Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošlice u regionalni program. Žele vam Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. U ovoj emisiji istražujemo da li se Srbija uistinu odaljava od dijaloga sa Kosovom ili su oštre izjave tek magla. Njemački stručnjak za Balkan Bodo Weber.
Sve ovo jeste jedno orkestrirano kampanju spinovanja iz Beograda od traženja da se pronalazi neka vrsta kompromisa između Beogradske i kosovske pozicije.
Zdravstveni i penzijski sustav u Republici Srpskoj pred slomom, upozorava opozicija. Vlast to ne primjećuje.
Oni su punih 12 godina na vlasti, a nisu uradili dovoljno koliko narod očekuje, koliko narod od njih traži, i zbog toga nisu spremni da priznaju svoje propuste.
Zagrebački novinar Boris Rašeta nakon hapšenja crnogorskih navijača koji su u Zagrebu uzvikivali parole "Ovo je Srbija", pojašnjava.
Jedno moguće objašnjenje da su to navijači koji žele provocirati, pa onda koriste formule za koje znaju da će razgledati domaću javnost, a druga je da su ti navijači baš iz ove skupine u Crnoj Gori koja je prosrpska.
No, ovim i drugim temama u nastavku, najprije pregled događaja dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Ruski istražni komitet saopćio je da su izlazi za evakuaciju u slučaju požara u tržnom centru u gradu Kemerovo u Rusiji bili blokirani, da je alarm za požar bio isključen, te da su prekršena brojna sigurnosna pravila, što je uzrokovao veliki broj mrtvih u tom požaru. Zvaničnici su potvrdili da su najmanje 64 osobe poginule, većina žrtava su djeca. Šef delegacije Europske unije u BiH Lars Gunnar Wijgemark ukazao je na nužnost izmjena i dopuna zakona o javnim nabavkama u Bosni i Hercegovini. Poručio je da bi radna grupa koja radi na ovom zakonu svoj posao trebala okončati do kraja aprila, a izmijenjeni zakon usvojiti do općih izbora.
Also to limit the space.
Konačni cilj svih ovih aktivnosti je da se isključi politički ili bilo koji utjecaj kod dodjela ugovora o javnim nabavkama, odnosno da se ograniči u najvećoj mogućoj mjeri mogućnost bilo kakve korupcije.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio da nikada u povijesti Srbija i Mađarska nisu imala tako dobre odnose kakve imaju danas. Na otvaranju obnovljene sinagoge u Subotici, zajedno sa premijerom Viktorom Orbanom, Vučić je kazao da je sinagoga u Subotici, koja je druga po veličinu u Europi, nestvarno lijepa i da je zasjela onako kako to zaslužuje. Hrvatska državna komisija za kontrolu postupaka javnih nabava odbila je žalbe tvrtke Strabag i zajednice ponuditelja Astal na odluku o odabiru izvođača radova na izgradnji Pelješkog mosta. Po njihovoj ocjeni, obje su žalbe neosnovane. Kineska ponuda teška je oko 275 milijuna eura i oni obećavaju da će most sa pristupnim putovima izgraditi za 3,5 godine.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Bijela kuća saopćila je da je predsjednik Donald Trump naredio protjerivanje više desetaka ruskih obavještajnih službenika te zatvaranje ruskog konzulata u Sijetlu kao odgovor na trovanje ruskog špijuna Sergeja Skripalja 4. marta u Britaniji. Još je 14 članica Europske unije odlučilo protjerati ruske diplomate, među njima Češka, Poljska, Francuska, Baltičke države, rekao je predsjednik Europskog vijeća Donald Tusk. Ukrajina je također najavila protjerivanje nekolicine ruskih diplomata. Ambasador Ruske federacije u SAD-u Anatolij Antonov izrazio je oštar protest. Službena Moskva negira da je imala vezu sa trovanjem bivšeg špijuna. Ministarstvo vanjskih poslova saopćilo je da se radi o neprijateljskom aktu i da će Moskva uzvratiti istom mjerom. Bivši katalonski predsjednik Carles Puigdemont očekuje odluku suda u Njemačkoj nakon hapšenja tokom vikenda. Iz Danske je pokušao ući u Njemačku, a potom u Belgiju gdje živi, nakon što je napustio Španjolsku gdje su protiv njega otvoreni istraga i proces. Egipćani su počeli glasati na predsjedničkim izborima na kojima se očekuje pobjeda aktualnog predsjednika Abdela Fataha al-Sisija, a jedino što je neizvjesno jest odaziv na izbore. Opozicija upozorava da se izbori odvijaju u atmosferi represije. Glasat će se 3 dana, a Sisi je pozvao građane da izađu na izbore, koji mnogi ocjenjuju kao referendum o njegovom 4-godišnjem mandatu.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Uključujemo našu kosovsku kolegicu Maju Fičović. Dan je počeo policijskom zabranom ulaska na Kosovo direktora Kancelarije vlade Srbije za Kosovo Marka Đurića i generalnog sekretara predsjednika Srbije, no usprkos zabrani stigli su u Sjevernu Mitrovicu. Prema posljednjim informacijama Đurića je policija privela. Majo, što se trenutačno događa?
U ovim trenucima ja se nalazim ispred sale Mitrovačkog dvora gdje je bio u toku okrugli sto. Sada dolaze vozila hitne pomoći koje odnose povređene od šok bombi i suzavca koji su bacile specijalne jedinice policije. Naime, nekih 20 minuta od ulaska Nikole Selakovića, generalnog sekretara predsjednika Srbije, i Marka Đurića, oni su započeli obraćanjima okrugli sto i nakon nekih 20 minuta, baš pred moje javljanje za ovaj servis u 18 Radija Slobodna Evropa, specijalci sa nekih 10 do 12 oklopnih vozila pod punom ratnom opremom i dugim cevima krenuli su u trčećem koraku ka sali. Neki kamioni i vozila koje su bila postavljena okolo kao neke manje barikade da se ne može prići dvoru su po kratkom postupku otklonili, govorili su albanski jezik, prilično su bili glasni i krenule su detonacije. Pošto sam već bila udaljena nekih stotinak metara, saznala sam da se radi o šok bombama i o suzavcima. Uspjeli su da uđu u salu Mitrovačkog dvora gdje se održavao okrugli sto. Priveli su direktora kancelarije Marka Đurića. Prema informacijama koje sam dobila od očevidaca i od članova okruglog stola, polegali su ih na podove. Bilo je, kažu, i neprijatnih situacija. U trenutku kada sam pokušala da se vratim ka Mitrovačkom dvoru, oni su prilično glasno i jasno na albanskom jeziku odgovorili da se hitno pomerim, da se vratim unazad. Iako sam ja bila jednostavno samo sa diktafonom i telefonom u ruci, morala sam da se vratim i nakon nekih 5 minuta sva vozila su prošla, operacija je završena, Marko Đurić je priveden. Oni su otišli ka Južnoj Mitrovici, trenutna situacija oko nekih stotinak do 150 Mitrovčana su ovdje i dalje. Kosovska policija je sve vrijeme posmatrala i karabinjeri italijanskog KFOR-a koji nisu reagovali ni onda kada su repetirana oružja prema Mitrovčanima koji su bili u blizini dvora da bi oni svoju akciju proveli do kraja.
Hvala Majo, opširnije u 22 sata.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Za utorak 27. marta u Beogradu je zakazana sjednica Savjeta za nacionalnu bezbjednost, javili su srpski mediji. Prema neslužbenim informacijama jedna od tema biće Kosovo. Iz Prištine je saopćeno da je predsjednik Kosova Hašim Tači naložio da se odmah otpočne rad na formiranju zajednice srpskih općina. To se sve događa nakon prošlotjednog sastanka predsjednika Srbije i Kosova u Briselu te boravka Vučića u Americi. Tim povodima je predsjednik Srbije uputio domaćoj javnosti pesimističke poruke da međunarodna zajednica smatra da je pitanje teritorija Kosova neubitno i da o tome nema razgovora, a da Priština nije spremna na kompromis. Nakon toga je šef diplomacije Ivica Dačić predložio povlačenje potpisa sa briselskog sporazuma. Kako razumjeti sve te poruke, u prilogu Branke Mihajlović.
Da li su oštre izjave koje su upućivane ovih dana sa najviših mesta spinovanje ili se Srbija zaista udaljava od dijaloga sa Prištinom? Sonja Biserko, predsjednica Helsinškog odbora za Srbiju, za naš program kaže da misli da su to emotivne reakcije nakon pre svega saznanja da nema ništa od podele Kosova, što je Srbiji rečeno i u Europi i u Americi.
Stiče se utisak da su oni odustali od Europske unije, ali racionalno čini mi se da to ipak nije tako.
Za sociologa Vladimira Vuletića jasan je stav Beograda da želi kompromis sa Prištinom i da je dugoročno okrenuta ka Briselu.
Beograd se osjeća na izvestan način iznevereni. I čini mi se da je u Beogradu posljednje vrijeme, dakle, počinje da na neki način i sam postavlja neke vrste, pa ustavno kažemo, osigurača ili da šalje signali, to mislim da su to signali pre svega Evropskoj uniji, pre svega Sjedinjenim Američkim Državama, da jednostavno neće pristati na ono što Beograd sada negde procenjuje da je osnovna ideja, to je da se bezuslovno prihvati priznanje Kosova. I mislim da je to zapravo pokušaj Beograda da šaljući ove signale koji nekada, kao što je recimo izjava ministra spoljnih poslova Dačića, poruči da eto, mi također možemo da igramo drugačije i možemo da okrenemo drugi list.
Bodo Weber, stručnjak za Balkan iz Berlina, vidi izjave i Dačića i Vučića kao spinovanje, jer je, kaže on, jasno svima i u Beogradu da je Kosovo otišlo i da se neće vraćati. On podsjeća da još nije definisano šta treba da sadrži najavljeni pravno obavezujući sporazum i da se i u Beogradu i u Prištini zauzimaju startne pozicije pred početak pregovora o tome.
Sve ovo što vidimo do sad jeste jedno orkestriranu kampanju spinovanja iz Beograda od traženja da se pronalazi neka vrsta kompromisa između Beogradske i kosovske pozicije, da Beograd nešto citiram, mora dobiti, pa sve do ovih vrlo opasnih zahtjeva koje su najčešće došli od strane gospodina Dačića o neka vrsta razmjene ili podijeli teritorije.
Aleksandar Vučić je u Briselu krajem prošle nedelje rekao da je Srbija na evropskom putu, ali da neće urušiti svoje državne i nacionalne interese da bi neki u Europi i svetu mogli da budu zadovoljni. Manevarski prostor je mali, ali nezavisnost Kosova nećemo priznati, rekao je Vučić. Podsjetimo šta je tačno ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio ovog vikenda.
Ja sam potpisao briselski sporazum. Ja bih povukao svoj potpis. I rekao, nećete zajednicu srpskih opština, pa dobro, nećemo ne mi ostatak briselskog sporazuma. Vraćamo na prethodno stanje.
Da li može da se dogodi da Srbija ozbiljnije zaigra na rusku kartu?
Balkan je ipak u ovoj podeli karata pripao interesnoj sferi Zapada. Ja mislim da Srbija treba da shvati da je ruska igra na Balkanu u ovom momentu pre svega odgovor na njene tenzije sa Zapadom.
Kaže Sonja Biserko. Vladimir Vuletić potezanje ruske karte vidi kao krajnju varijantu.
Mislim da ta igra na rusku kartu nije isključena kao neka vrsta, uslovno kažemo, iznuđenog rešenja.
Za Bodu Webera bi i potezanje ruskog aduta bilo zapravo spinovanje.
Ja mislim da Srbija nikako ne može da zaigra ni na jednu kartu. Dijalog poče 13. zapadskom sporazumom gdje je uspon predsjednika Vučića i njegovog režima počela. To je okvir priznavanja realnosti da je Kosovo otišao i da se neće vraćati. Taj okvir postoji i na tu nema nikakvog igrane na karta.
Iz Brisela je Vučić nakon razgovora sa kosovskim predsjednikom Hašimom Tačijem prošlog petka rekao da je Srbija na evropskom putu, a prethodno je iz Njujorka poručio građanima Srbije da će se za Srbiju i dalje boriti i u Americi i u Briselu, ali i u Moskvi i Pekingu. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Slobodna Evropa.org.
Zdravstveni i mirovinski sustav u Republici Srpskoj bilježi stotine milijuna maraka minusa. Pokazalo je to i rasprava po zahtjevu opozicije na posljednjem zasjedanju Skupštine. Analitičari ocjenjuju da vlast sa jedne strane pokazuje potpuni autizam prema stanju u javnim fondovima, dok opozicija izbjegava ponuditi konkretna rješenja. Tema Milorada Milojevića.
Opozicija u interpelaciji utvrdila da je zdravstveni sistem Republike Srpske u minusu više od milijardu maraka, te da je situacija u zdravstvenim ustanovama blagom riječi katastrofalna. U lošoj slici ne zaostaje ni penzijsko-invalidski sistem. Ukupna potraživanja po osnovu doprinosa za penzijsko-invalidsko osiguranje samo na kraju 2016. godine iznosila su više od 452 miliona maraka. Najviše za neuplaćene doprinose, gotovo 112 miliona maraka duguju javna preduzeća i zdravstvene ustanove. U entitetskoj vladi uporno tvrdi da situacija nije tako crna, da opozicija manipuliše i koristi pogrešne podatke. No politikolog Velizar Antić zapravo je mišljenja kako vlast u Republici Srpskoj nije spremna da prizna da postoje toliko ozbiljni problemi.
Oni su punih 12 godina na vlasti, a nisu uradili dovoljno koliko narod očekuje, koliko narod od njih traži i zbog toga nisu spremni da priznaju svoje propuste, svoje neke greške I mislim da se to najbolje vidjelo upravo u ovim interpelacijama, jer man kako opozicija obrazložila te interpelacije, zasnivala ih na podacima, konkretnim podacima i podacima institucija Republike Srpske, zvaničnim podacima, vlast jednostavno ne želi to da prizna.
No i opozicija u svojim interpelacijama nije zapravo podnijela konkretne načine rješavanja problema, mišljenja je ekonomista Goran Radivojac. I opozicija i vlast izbjegavaju govor o rješenjima koja moraju biti bolna ukoliko se želi riješiti problem, ističe Radivojac.
Konkretna rješenja će očigledno morati da ponudi struka, a ona će vjerovatno ići u pravcu restrikcije prava korisnika. Jer ovaj nivo socijalnih, odnosno zdravstvene zaštite i drugih socijalnih davanja na ovakvom stepenu privrednog razvoja ne postoji bilo ko da je pozicija ili opozicija, svejedno je, da može izdržati. Mi smo sad u predizbornoj godini i imali smo de facto mogućnost da prisustujemo nekoj vrsti šahovske partije kroz te interpelacije, gdje jedna i druga strana, neću reći da ne pada na pamet, ali izbjegava uopšte da otvori temu nekih radikalnih promjena.
Stanje u zdravstvenom i penzijskom sektoru definitivno nije samo politička priča. Predsjednik strukovnog sindikata doktora medicine Republike Srpske Miodrag Femić ističe kako je i posljednja skupštinska rasprava o stanju u zdravstvu pokazala jedan pravi autizam vlasti.
Zdravstveni sistem je resursirozan na ispod svakog minimuma. Ako gledamo po nivoima, prvenstveno što se tiče prema pacijentima, na tom nivou gdje su i osporavaju se njihova prava i ljudi dugo čekaju i jednostavno ne mogu se usluge pružiti adekvatne tim ljudima. Kad gledamo drugi nivo snabdevenosti, svakodnevnosti, vi svjedoci da uvijek negdje svašta hvali od tih potrebština da bi mogli da radimo svoj posao.
Penzije u Republici Srpskoj u aprilu će biti povećane za dodatna 2%. Entitetska premijerka Željka Cvijanović pohvalila se kako je posljednjih nekoliko godina penzija povećana za više od 17%, iako po procentima to zvuči mnogo, u novcu se radi o malom povećanju. Penzioneri nam sami opisuju kako žive sa tim, pod navodnicima, uvećanim penzijama. Banjalučki penzioner Tomo Mijatović.
Ja bi to najređe dao Dodiku, neko on to potroši. To nije povećanje penzije, ako je minimalna penzija 200 maraka, 220, kako čovjek da živi od 220 maraka? A oni pokupiše sve što ima u ovoj državi, spokrava. I nema, to je samo bacanje luga u oči narodu. Ja imam penziju 390 maraka, pa 2%, koliko je to? Šta imam ja to? Kilu banana.
Ovakva slika je slična i u cijelom javnom sektoru, koji osim dugova muku muči i sa pretjeranim brojem zaposlenih. S obzirom da se bliže izbori, čini se da će ta situacija biti korištena isključivo za predizbornu borbu, a da se ništa neće promijeniti kako bi se očuvao socijalni mir. No poslije izbora, kogod bio na vlasti, ističu prije svega ekonomisti, morat će se pozabaviti ozbiljnim i bolnim reformama. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Privođenje u Zagrebu i prekršajne prijave protiv 57 navijača košarkaškog kluba Budućnosti iz Podgorice epilog je narušavanja javnog reda i mira. Koliko huligansko ponašanje šteti crnogorskom sportu, ali i samom košarkaškom klubu, odgovor je potražio Srđan Janković.
Kako je saopštila policija u Zagrebu, u nedjelju su navijači iz Podgorice pravili nerede uoči druge utakmice polufinala regionalne ABA lige između CDVite i Budućnosti. Tokom i nakon postupanja policijskih službenika, navijači su odbacili predmete pogodne za napad, a zbog sprječavanja daljeg narušavanja javnog reda i mira, policija je upotrijebila sredstva prisile od suzavca do palica. Privedeno je 57 osoba, od kojih je njih 12 završilo u sudu za prekršaj u Zagrebu, a protiv 45 osoba je izdat prekršajni nalog iz člana zakona koji se odnosi na sprječavanje nereda na sportskim takmičenjima, protiv javnog reda i mira, zbog posticanja na mržnju pjesmama, tuče i alkoholisanja. Kako su prethodno objavili zagrebački mediji, u centru grada su odjekivale poruke "Ovo je Srbija, ubi Ustaše", te su se čuli zvukovi razbijanja flaša. Novinar Boris Rašeta za Radio Slobodna Evropa otkriva da je u nedjelju i hrvatska javnost bila iznenađena događajima u centru Zagreba na trgu Bana Jelačića.
Prvih par sati je bila zagonetka za cijelu javnost. Ko je uopće ukapšen? Šta se tu događalo?
Nije im bilo jasno. Mislim, kako rekao, bila je nedelja, bio je miran dan i to onda popodne su tek počeli dolaziti prvi izvještaj gdje se shvatilo da je riječ o navijačima iz Crne Gore. A onda su iznenađenja počela jedno za drugim. Oni su svi privedeni na glavnom zagrebačkom trgu. Prostor od nekih 20 puta 30 metara ovako odokativno procijenjen je bio obljetan sa policijskim vrpcama. Znate ono gdje piše stop policija. Desetak tih momaka su bili sa rukama na zidu, dakle prislonjeni u zid, onako u stavu u kojem vas policija pregledava. I to je bilo sve što se moglo iz tog materijala zaključiti.
Do sad objavljeni snimci iz Zagreba na društvenim mrežama ne pokazuju događaje koji su prethodili intervenciji policije i privođenju navijača za uzvikivanje nacionalističkih parola na ulicama Zagreba. Novinar Boris Rašeta ima dva objašnjenja.
Jedno moguće objašnjenje je da su to navijači koji žele provocirati pa onda koriste formule za koje znaju da će razgraditi domaću javnost. To su mogli vikati navijači iz, ne znam, Grčke ili bilo koje druge države. A druga je da su ti navijači baš iz ove skupine u Crnoj Gori koja je prosrpska. Treće objašnjenje ne vidim. U jednom i drugom slučaju je suludo i glupo i štetno. To je štetno i to je baš štetno i za reputaciju Crne Gore. Mislim, kako bi rekao, to je politički štetno za odnose dviju država. Ali nisam siguran da se tome ovdje pridaje neka pretjerano velika pažnja. Mislim da su ove domaće teme, crkva, pobačaj, Istanbulska konvencija zapravo u fokusu. Šteta, ovo baš bacilo jednu lošu mrlju na te odnose.
Komentar povodom incidenta i navijača u Zagrebu tražili smo i od uprave košarkaškog kluba Budućnost Voli, iz koje nam je rečeno da će se oglasiti i saopštiti da li ovakvo ponašanje navijača šteti imidžu kluba. Sportski novinar televizije Vijesti Saša Radović ocjenjuje da treba biti oprezan i provjeriti da li je navijačka grupa uzvikivala nacionalističke parole u Zagrebu, jer su varvari, kako kaže, prepoznati kao navijačka grupa koja se kloni političkih uvjerenja.
Varvari, kakvi god da su, navijačka su grupa koja zaista izbjegava da svojim pojavljivanjima na bilo kojoj manifestaciji iskazuje neka politička uvjerenja. To njih karakteriše evo već koliko 30 godina koliko postoje kao grupa i oni to sa poznacijom navoda ponosom ističu da su stariji od bilo koje političke partije ili bilo koje nacionalističke ili nacionalne opcije koja je postojala na Crnoj Gori i na prostorima bivše Jugoslavije. Tako da treba biti vrlo oprezan sa ocjenama i treba zaista dobro provjeriti da li su se čule parole kakve su naveli hrvatski mediji.
Kada je riječ o neredima varvara u Zagrebu, Saša Radović smatra da to šteti košarkaškom klubu Budućnost i sportskoj javnosti.
Pa naravno da šteti, mislim, to su stvari koje ne bi trebale da se događaju. Opet ponavljam, i u mnogo razvijenijim zemljama i sa većom demokratijom i većom kulturom navijači su jedan poseban vid. Imali smo prije možda godinu i po dvije slučaj da su navijači iz Holandije, navijači Feyenoorda bukvalno demolirali centar Rima i da je to bio ovako jedan evropski skandal. To je problem ne samo u Crnoj Gori, ne samo u Srbiji, Hrvatskoj, Bosni, to je problem cijele Europe, to su navijači, uvijek će biti incidenata sa navijačima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Imam Bor džami u Novom Pazaru, Nezir Salihović, koji pripada Rijasetu Islamske zajednice Srbije, pretučen je u subotu uvečer, nedaleko od ovog vjerskog objekta, a njegovo zdravstveno stanje je stabilno. Slušamo Amelu Bajrović.
Imam Salihović se oporavlja u Novopazarskoj opštoj bolnici, a portparolka ove zdravstvene ustanove Suada Gici-Skenderi rekla je za Radio Slobodna Evropa da je njegovo zdravstveno stanje stabilno i da nije životno ugrožen. Policija je izvršila uviđaj nakon napada, ali se još uvek nije zvanično oglasila. Podsjećamo da u Srbiji od 2007. godine postoje dve islamske zajednice, Islamska zajednica u Srbiji i Islamska zajednica Srbije. Napad na Salihovića osudili su Rijaset Islamske zajednice Srbije i Mešihat Islamske zajednice Sandžaka, koji su pozvali nadležne organe da što pre otkriju i procesuiraju počinioci i nalogodavce. Predsjednik Mešihata Islamske zajednice Sandžaka, koja deluje u okviru Islamske zajednice Srbije, Hasip Suljović, rekao je da ne zna ko su nalogodavci i počinioci ovog, kako ga je nazvao, kukavičkog čina, ali da su mu poznati kreatori atmosfere pritisaka, ucena i pretnji kojima je Salihović bio izložen prethodnih mjeseci. On je kao kreatore te atmosfere naveo Reisu Lemu Seadana Sufovića i Fuada Baćićanina, funkcionera Stranke demokratske akcije Sandžaka.
Ove i ovakve pritiske naši službenici, funkcioneri, džamatlije, bogami donator, jednostavno vakifi, u svim sandžačkim gradovima, dakle i Sjenici, Tutinu, Prijepolju i Novom Pazaru, trpe i pitanje dana kada će do ovakvih sličnih incidenata doći i na drugim mjestima.
Međutim, Rej Sulejmana Sufović tvrdi da je muftija Suljović ovom izjavom prizvao nemire i krv u Sandžaku. On je Suljovića pozvao da se javno distancira od svih, kako je rekao, dušmana koji ga zloupotrebljavaju i koji preko njega žele da prave nove podele i nemire u Sandžaku. Dodao je da se Suljović mora javno izviniti i tražiti oprost od svih imama i naroda, a naročito od pretučenog Nezira Salihovića. Sufović je u saopštenju za javnost istakao da Suljović poslednjih godinu dana deluje kao produžena ruka Muamera Zukorlića, bivšeg muftije, a sada narodnog poslanika Stranke pravde i pomirenja i predsjednika Odbora za obrazovanje, nauku i tehnološki razvoj i informatičko društvo, kojom se želi uništiti rijaset Islamske zajednice Srbije i destabilizovati mir u Sandžaku. Programski koordinator nevladine organizacije Urbanin Sead Biberović apelovao je na sve koji mogu da utiču na to da spreče politikansku zloupotrebu ovakvih slučajeva.
Pre svega je odgovornost na nadležnim organima koji brzo, efikasno moraju da rešavaju ovaj slučaj i da o tome redovno, blagovremeno informišu, obaveštavaju sve nas, građane i građanke Novog Pazara, kako bi bile sprečene raznorazne manipulacije, raznorazni lovovi u mutnom sa bilo koje strane.
On strahuje da će ovaj slučaj izazvati nove tenzije i veliko nezadovoljstvo građana, ali da veruje da je vreme većih sukoba prošlo. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Pazara, Amela Bajrović.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Hrvatska će biti jedna od država članica Evropske unije koje će na trovanje nervnim otrovom dvoje ljudi u Velikoj Britaniji reagirati protjerivanjem ruskog diplomata, prenosi Enis Zebić najavu hrvatskog premijera Andreja Plenkovića.
U ovakvim okolnostima, s obzirom što se dogodilo na teritoriju jedne između ostaloga i stalne članice Vijeća sigurnosti, države koja je s nama u EU, države s kojom smo u Sjevernoatlantskom savezu, korištenje takvog tipa, možemo reći oružja, a riječ je o nervnom otrovu, je događaj koji ne može ostati bez jasne političke poruke. I ovo što rade države članice Europske unije danas, ne radi to samo Hrvatska, radi veliki broj članica, rade iz tog kuta i iz te logike.
Očekuje li premijer ruske protumjere, zanimalo je novinare.
To nije na meni, niti da komentiram, niti da spekuliram.
Plenković ne očekuje da će ovaj hrvatski potez utjecati na pred koji dan postignuti dogovor da se ruska državna Sberbank vraća u dogovor o nagodbi u Agrokoru i povlači sve tužbe u trećim zemljama, a za uzvrat izvanredna uprava Agrokora priznaje njihovo potraživanje od preko milijardu eura.
Mislim da su pozitivni pomaci koji su ostvareni proteklih tjedana jako dobri, da ih treba pozdraviti, konsolidirati. Mislim da ovo nema nikakve veze jedno s drugim.
Iako su mnogi upozoravali da predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović bitno odstupa od vladine vanjske politike, ali i od stava Europske unije prema Rusiji, kada je prošloga tjedna na sam dan početka Europskog samita prva od čelnika država Europske unije telefonski čestitala izbornu pobjedu ruskom predsjedniku Putinu i bez ikakvih ograda u kontekstu najnovijih događaja sa nervnim otrovom u Engleskoj pozvala ga da posjeti Hrvatsku, Plenković smiruje loptu.
Što se tiče današnjeg stava i današnje odluke, ona je dogovorena na razini državnog vrha, dakle svi smo se u vezi toga usuglasili. Što se tiče dijaloga koji predsjednica vodi sa ruskim predsjednikom, ponovit ću samo stav koji sam rekao, on je u cijelosti bio točan, da je riječ o nastavku dijaloga od prije nekoliko mjeseci.
U ruskom veleposlanstvu na naš su upit kazali kako za sada nemaju nikakvih komentara na ovaj potez hrvatskih vlasti. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
I vrijeme je, poštovani slušaoci, da vas posjetimo na važne vijesti dana. Direktor Kancelarije za Kosovo u vladi Srbije Marko Đurić uhapšen u Sjevernoj Mitrovici jer se oglušio na policijsku zabranu ulaska na Kosovo, odbijene žalbe za gradnju Pelješkog mosta, sigurnosni propusti glavni uzrok velikog broja žrtava u požaru u Sibiru, Sjedinjene Američke Države i više članice Europske unije odlučile protjerati desetke ruskih diplomata iz svojih zemalja. Rusija najavila jednak odgovor. Počeli predsjednički izbori u Egiptu. I to bi bilo sve u ovoj emisiji. Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama. Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu.